Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
апазіцыянераў, грамадскіх актывістаў і незалежных журналістаў здымаюць з цягнікоў, абшукваюць, прымушаючы распранацца. Владзімір Барадаш заявіў аб стварэнні аргкамітэту Рады нацыянальнага адраджэння. Пасля чарговага правалу беларускага выканаўца на Еўрабачанні Лукашэнка запатрабаваў знайсці унікальнага артыста. Кошты навучання паднялі задняй датай чацвёрты раз за год.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў і кіраўнік брытанскага знешнепалітычнага ведамства Вільям Хейг на сённяшніх перамовах у Маскве дамовіліся аб узмацненні ціску на сірыйскі ўлад з патрабаваннем вывесці танкавыя падраздзяленні і артылерыю з населеных пунктаў. Міжнародны перамоўны працэс набыў новы імпульс пасля забойства ў Сірыі 25 траўня 108 жыхароў населенага пункту Хоўла, у асноўным жанчыны і дзяцей. Рада бяспекі ООН рэзка асудзіла ўлады Сірыі, усклаўшы на іх адказнасць за масавае забойства ў Хоўле. Заяву Рады бяспекі падтрымалі ўсе ўдзельнікі нядзельнай экстрэннай нарады, у тым ліку Расія, якая да гэтага часу ўстрымлівалася ад рэзкіх ацэнак дзеянняў рэжыму Башара Асада. Пры гэтым Сергей Лаўроў сёння заявіў у Маскве, што за злачынствы ў Хоўле нясуць адказнасць абодва бакі канфлікту. Тым часам, як міжнародныя назіральнікі, якія знаходзяцца ў Сірыі, абвінавацілі ў гібелі жыхароў Хоўлы ўрадавыя войскі. У заяве Рады бяспекі ООН адзначаецца, што прычынай масавай гібелі людзей сталі абстрэлы жылых кварталаў з артылерыі і танкаў. Рада бяспекі зноў заклікала Дамаск спыніць выкарыстанне цяжкіх узбраенняў у сутыкненнях з узброеных апазіцыяй. Брытанскі віцэ-прэм'ер Нік Клэг заявіў, што сірыйскія афіцыйныя асобы могуць быць недапушчаны на алімпійскія гульні, якія адбудуцца гэтым летам у Лондоне. Як паведамляе Гардзіан, брытанскі віцэ-прэм'ер спаслаўся на парушэнне сірыйскімі ўладамі правоў чалавека. Сваю заяву Нік Клэг зрабіў пасля таго, як асоба, блізкая да прэзідэнта Сірыі Башара Асада, заявіла, што Асад можа прыехаць на алімпіяду ў Лондон у якасці старшыні сірыйскага нацыянальнага алімпійскага камітэту. Сёння ў Дамаск прыбыў міжнародны пасла у Сірыі Кофі Анан, які правядзе перамовы з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. На паўночным захадзе Пакістану, паблізу мяжы з Афганістанам, пры абстрэле з амерыканскага беспілотніка былі забітыя 7 баевікоў. Пра гэта заявілі афіцыйныя асобы ў пакістанскай выведцы. Па іх словах, 5 ракет былі выпушчаныя па аўтамабілі і дому ў паселішчы Мір-Алі ў паўночным Вазірыстане. Менавіта ў гэтым раёне, як лічыцца, знаходзяцца базы баевікоў, звязаных з Аль-Каідай. У Егіпце цэнтральная выбарчая камісія пацвердзіла, што ў другі тур прэзідэнцкіх выбараў выйшлі кандыдат руху браты мусульмані Махамед Мурса і былы прэм'ер ва ўрадзе экс-прэзідэнта Хосні Мубарака Ахмед Шафік. У першым туры Мурса нязначна апярэдзіў Шафіка. Трэцяе месца заняў сацыяліст, паслядоўнік прэзідэнта Егіпту Гамаля Абдельнасара Хамдзін Сабахі. За ім прыйшоў умераны ісламіст Абдель Мунейм Абул-Фатух. Былы кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Амра Муса заняў 5 месца. Паводле выбарчай камісіі яўка на выбарах складала 46%. Другі тур пройдзе 16 і 17 чэрвеня. Вышэйшая ваенная рада, якая знаходзіцца ва ўладзе з моманту адстаўкі Хосні Мубарака ў лютым мінулага года, павінна да канца чэрвеня перадаць ўладу грамадзянскаму ўраду. На хвалях Рады Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.